þarna, svo er það, þú verður ætla að bæta við svolítið, þó þú verðir illur, það er eitthvað, með flöskuna kópin grípur
fyrir. Það er alltaf að fara með hana.
Já, hver vill fara með hana?
Ég vil koma hana báðið.
Bara
ég ætla að koma Gvendi í þetta, býtu, tala, ætla, sko, þá vorum við þetta, við Móhil, býð eftir kindum að koma í gegnum liðið eitthvað þarna og þá kemur Jóhanns Ránabrekku með fulla flösku af einhverju hérna fóðri og ég og Sigurjón og Gvendur sitjum fram í bílum mín, landarvörnum mínum. Og svo kemur Jóhann með þessa flösku, réttir Gvendi, hann leit ekki við þeim, hann bara fór hann að mitt Sigurjóns. Og svo Sigurjón til mín, svo við rákum nefið í þetta. En svo kemur Skúli og þetta er ég bara, skilið þetta ekki. Hvernig anskotanum er þetta hægt?
Þetta var verið mitt.
Þú varst náttúrulega blind fullur og varð ennþá meira fullur. Og...
Nei, ég var ekki blind fullur, ég var þunnur.
Ég verið að prófa að hella vatni svona í mig.
Já, ok, farðu með vísuna.
Flöskuna gopin grípur frekt, rófir sopar stækka, hérna stæðum nú ekki alveg á hjá okkur skúlan með ísuna, kjafturinn opin eins og trekt í henni dropar fækka.
Farð þú núna með hana? Rétt.
Þetta er...
Það er ekki, þú segir.
Já, hann segir kjæftur að geta vel verið það sé að munnurinn opinn eins og draugt. Lærði ég hann en það breytir engu að ég fór rétt með vísu nú. En það fylgir þessari sögu henni hérna vísu heilmikill aldragandi og kannski eftir þangar líka að hérna... Það er þannig að við erum að koma þarna úr leit og alltaf stoppa þarna inn við Móhil, það er inn á fjallgirðinguna og engi sér einhverja hressingum en koma þar svona bíða eftir því að allir séu mættir og við á þessum árum voru einhver hross á afréttinu og ég veik að við erum svona einhver milli 40 og 60 hross þarna og